Ahoj, moje jméno je Renáta alias Renčičí a moc ráda bych tě přivítal o historicky prvního dílu podcastu Filmová vata. Tato podcast se bude zabývat především blockbustery z 80. a 90. let, takže zde prosím nečekejte určitě nějaké recenze na novinky v kinech, to přinechám někomu jinému. Tato podcast je taková audioverze konkrétních filmů a nějaké zákulisní informace, které se mi podařilo dohledat a které mně přišly třeba nějakým způsobem zajímavé. No a taky si zde zodpovíme otázky, které jsem si třeba už delší dobu kladla, když jsem třeba konkrétní film viděla. Možná se trefím zrovna do těch vašich otázek. A v poslední řadě se určitě zaměříme na to, jak důležitý je hlavní hrdina či hlavní hrdinka pro výsledek filmu. No a není čas ztrácet čas, protože jak vidíte, ten podcast je fakt dlouhý a úvodníma kecema to nechci ještě víc prodloužit. Takže vám přeju jenom příjemný poslech a ať se vám tady u mě líbí. I'll be back. No. Tak dodýchal nám tady Darth Vader a my se konečně můžeme pustit do toho, co jsem si pro vás dneska připravila. Říkala jsem si, že jako svůj první díl podcastu bych měla zvolit něco velkého, ideálně třeba můj nejoblíbenější film, ale vzhledem k tomu, že se jedná o Terminátora 2 a já se úplně necítím jako George Lucas, který natočil Star Wars, tak se mi nechce úplně začínat první podcastový díl druhým filmovým dílem, ale na Terminátora bych se určitě chtěla podívat. Když jsem přemýšlela, jaký film mě v dětství nejvíc ovlivnil, abych si ho dala jako první podcastový film, tak mě okamžitě napadla právě Hvězdná pěchota a není to z důvodu toho, že bych se chtěla stát vojákem a běhat někde po poušti a zabíjet gigantický arachnidí brouky, ale je to z důvodu Johnnyho Ricka, protože Johnny Ricko je fakt hezký, jo? Fakt je to pěkný chlap. Já nevím, jestli to víte, ale on je fakt hezký, řekla jsem to teďka asi třikrát a nejsem schopná tu větu dál jako rozvinout. Ale mně se opravdu líbí, sice je to film, který vyšel v roce 1997, kdy teda mě bylo 7 let a nemyslím si, že jsem tenhle film viděla v 7 letech, pochybuji, že by mě rodiče nechali koukat na něco tak extrémně krvavýho. Ale určitě jsem ho viděla jako náctiletá a už od té doby, co si pamatuju, že si něco pamatuju, tak si pamatuju, že se mi Johnny líbil a líbí se mi i teď, i pořád ve mých 32 letech. Když se na ten film kouknu, tak úplně mi teče prostě slinka a ten týpek to prostě v sebe má. Nevím teda, jak vypadá teďka Casper Van Dien, což je vlastně hlavní představitel, což je herec Johnnyho Ricka, tak nevím, jak vypadá teď, už mu bude podle mě přes 50. Hrál tuším i v Nazí a neklidné. Nazí a vystrašení jsem chtěla říct, ale to je mimochodem jeden takový docela šílený pořad, na to se koukněte. Ale tohleto je Mladí a neklidní a tam hrál podle mě nějakýho podrazáka, já jsem to teda nikdy neviděla, ale bude to něco ve stylu Tak jde čas nebo Dny našeho života, jak tam hrál Joey Tribbiani z Přátel, jestli si vzpomínáte. No, takže tímhle dlouhým úvodem jsem chtěla jenom říct to, že vlastně tenhle film mě ovlivnil z toho hlediska, že vyhledávám ve svém životě blondýny, blondýňáky s modrýma očima a ostře řezanou čelistí. Moc jich nepotkávám, to je pravda, no. Prostě jsem si vytyčila docela blbej cíl. Ale co jsem chtěla říct, pokud jste neviděli HPčko, já takhle budu zkracovat Hvězdnou pěchotu, ať to nemusím říkat celý, tak velmi doporučuji si to pustit. Protože jak už jsem asi tady 40krát zmínila, tak je tam krásný Johnny Ricco, ale nejenom on, oni jsou tam obecně moc krásný mladí lidi a je to trochu zvrácená společnost, do který mám pocit, že se jako maličko snažíme dostat. Já pak jako zmíním, co jsem tím přesně myslela. No a hlavně se jedná o sci-fi akčňák s gigantickýma broukama, kde je hodně krve, hodně lidí tam umírá, což si myslím, že prostě pro akční filmy je naprosto ideální. No, je to vlastně taková komedie, parodie na fašismus, na politiku, elitu světa a národa. Takže myslím si, že tato 25 let stará pecka musí být ve vašem filmovém repertoáru a určitě aspoň jednou za život byste tenhle ten film měli vidět. No, film je založený na stejnojmenném románu od Roberta A. Heinleina. Ten ho napsal v roce 1959. Heinlein byl jeden z nejvlivnějších a nejkontroverznějších spisovatelů science fiction. On tvořil takzvaně velkou trojku science fiction spolu s A.C. Clarkem a Isaacem Asimovem, který mimochodem nám dal tři zákony robotiky, pokud si to pamatuju správně. Doufám, že tady neříkám nějakou blbost, ale mám pocit, že to byl on. Počátky jeho díla jsou spojovaný s jakýmsi obdobím zlatého věku science fiction. On byl vlastně i prvním spisovatelem, který pronikl do nefantastických magazínů a jeho hlavní témata byly takový sociální, jako je třeba radikální individualismus, svobodná vůle, náboženství, vztah mezi fyzickou a emocionální láskou a spekulace o poněkud neortodoxních rodinných vztazích, což mám stejně pocit, že i tady vlastně ve Hvězdný pěchotě, ono to není úplně tolik v tom filmu možná vidět, ale rozhodně v tom jeho psaném projevu, tak tam je to poměrně stěžení a všechny tyhle ty vyjmenované věci tam řeší. Ještě na úvod si řekneme, kdo vlastně stojí za filmem Hvězdná pěchota. Je to scénárista Edward Nijmegen a film režíroval Paul Verhoeven. Já to určitě vyslovuju špatně, což se předem omlouvám, protože Paul je Holanďan a vyslovuje to holandsky. A já úplně chrochtat neumím, možná kdybych to Paul Verhoeven, nevím, možná jsem ho teďka urazila ještě víc než předtím. No každopádně, Paul, já bych budu říkat křestním jménem, jo. Takže Rejža Paul, ten se přiznal, že knihu nikdy nedočetl, protože mu připadala poměrně nudná a proto si zbytek nechal odvyprávět od Edwarda, což byl vlastně ten scénárista. Na základě toho se oba rozhodli, že příběh, který vlastně silně podporuje režim vedený vojenskou elitou, tak předělají na satiru a nadsázku, která měla sloužit jako kritika americké politiky a kultury. Ono se docela pak jako lidi ptali, proč režisér, neboli náš Paulí, který zažil okupaci rudného Holandska z druhé světové války, natočil snímek, který tak hrozně odkazuje na fašismus. A Rejža měl k tomu poměrně jednoduchou a jasnou odpověď. Já teďka budu citovat, jo, a doufám, že budu znít jako Paul. Kdybych natočil snímek o tom, že pravicový fašismus nefunguje, se omluvám. Nikdo by mě neposlouchal, takže jsem stvořil perfektní fašistický svět, ve kterém jsou všichni krásní, oslnilví, mají velké zbraně a nablízkané lodě a jediné, na co je to všechno dobré, je na zabíjení zasraných brouků. Konec citace. Má pravdu, protože to zabíjení bylo docela ve velkém stylu a vyplýtvalo se asi 65 litrů krve, což je docela dost. Dokonce v té době, v tom 97. to bylo nejvíc munice, který se vůbec ve filmu objevily a použily. Mimochodem Paul teda není vůbec žádný zelenáč, je to naopak velký hollywoodský režisér, který stojí za filmem, jako je třeba Robocop, který produkoval v roce 87, potom třeba Total Recall, ten je z roku 1990, mimochodem to je taky jeden z mých nejoblíbenějších filmů a zase v něm hraje překvapivě Arnold Schwarzenegger. Vůbec to není tím, ne, možná je to fakt tím. Já fakt miluji Arnolda. Pro mě je Arnold naprostým stělesněním mýho dětství, toho, jak jsem vyrostla a jak jsem zhlížela k těm americkým hrdinům, tak pro mě je prostě tohleto Arnold a já jeho filmy miluju až teda na juniora, kterýho jsem teda milovala jako děcko, jo, ale teďka v dospělosti mi to přijde jako fakt hrozná sračka a ne, že by muži nemohli být těhotný, jako vlastně na druhou stranu si teď říkám, že to je docela jako pokrokový, jo, docela revoluční na tu dobu, protože to je film nějak z nějakého 90. nevím kolikátýho, to bych se musela podívat. Ale tam je vlastně těhotný chlap a v podstatě teď se dostáváme do nějaký sféry životní, kdy se smívají jaksi genderový rozdělení mezi mužem a ženou a všechno je v podstatě možné. Takže už v tom 90. byl Arnie v podstatě takový jako předchůdce tohodle, protože on byl těhotný a teď taky můžete klidně potkat těhotnýho chlapa, protože si třeba ten muž prochází nějakou nedokončenou proměnou a třeba může být těhotný. Je to fakt zajímavý. No, to mě jen tak napadlo. Pak tady Paul natočil třeba Základní instinkt, což je taky jako velká pecka a ten udělal v roce 92. Takže vidíte, prostě 80. a 90. to byly filmový žně prostě. Každopádně Hápečko se nám dočkalo několika pokračování, dva z nich jsou hrané filmy, a ten první se jmenuje Hvězdná pěchota 2, Hrdinové federace z roku 2004, na ČSFD mimochodem tenhle ten film dostal krásných 25%. A druhý je Hvězdná pěchota 3, Skrytý nepřítel z roku 2008 a ten už se vedl o něco lépe, získal 41%, možná to bude z toho důvodu, že v té trojce se nám objevuje opět Casper Van Dien, ale nevím, dostal to fakt velkou bídu, neviděla jsem teda ani jeden. Shame on me, ale já nevím, prostě nechci se mi asi věnovat čas filmu, který má 25 a druhý 41%. No. Pak ještě byly dvě pokračování počítačově animovaných filmů. To první z nich je z roku 2012 a jmenuje se Invaze a to druhé je z roku 2017 a je to Záchrana Marsu. Rozpočet filmu byl 105 milionů dolarů a tržby v Americe se pohybovaly kolem 55 milionů dolarů a celosvětově si film přišel na 121 milionů a nějaké drobné, takže dohromady nějakých 176 milionů dolarů. Když film vyšel, tak se dočkal poměrně negativních reakcí. Mnoha média kritizovala za velebení nacistických symbolů a totalitních režimů. Takže po poměrně dobrým úvodním víkendu přišel celkem rychlý spád a propad tržeb. A vlastně tomuhle snímku se dostalo uznání až po roce 2001, v podstatě po 11. září, protože potom vypukla válka v Afghánistánu a zde američtí vojáci čelili mnoha teroristickým útokům, takže nějakým způsobem se oprášil film z roku 1997 a najednou se dostal do podvědomí více lidí a lidé ji začínali mít rádi. V podstatě se z toho stala taková kultovka. Hodně se taky film vysloužil pozornost v pozdějších letech, například v roce 2020, kde byl časopisem The New Yorker označen za vizionářský film. Děj se nám soustředí na čtyři hlavní středoškolské postavy. Ty jsou v podání, jak už jsem zmínila několikrát, Casper Van Dien, ten si zahrál Johnnyho T. Ricka, Dina Meyer byla obsazena do role Isabel Dizzy Flores, Denise Richards, která je mimochodem bývalou manželkou Charlieho Sheena, tak se nám objevila v roli Carmen Ibanez a Neil Patrick Harris, kterého můžete znát jako Barneyho z Jak jsem poznal vaši matku, tak nám si zahrál Carla Jenkinse. Mimochodem, herci museli být na to natáčení poměrně dobře fyzicky připravení. Absolvovali proto týdenní výcvikový tábor, což mě teda osobně nepřijde úplně jako moc, jo? Když chci být dobře fyzicky připravená, tak se připravuju několik týdnů nebo měsíců, ale dobře, tak asi týden jim stačil. Ono, na druhou stranu, když vidím, jak vypadal Casper Van Dien bez trička, tak on už se připravoval asi jako dávno předtím, takže v pohodě. No ale tohleta ta jejich příprava týdenní je určitě nepřipravila na mnohý zranění, které utrželi během natáčení. Třeba Casper spadnul z jednoho velkého brouka, kterému se říká tanker a dokonce se zlomil žebro, takže ten na tom chudák byl poměrně blbě. A hlavní natáčení začalo 25. dubna v roce 96 v Hell's Half Acre, kde se natáčelo 6 týdnů. V místě natáčení ale panovalo extrémní počasí, kdy vlastně přes den byly hodně vysoké teploty, až kolem 46 stupňů Celsia, ale potom v noci, to tak bývá totiž na pouštích, že v noci panuje dost mrazivá teplota a tyto výkyvy teploty vybíraly svou daň na většině vybavení a vyžadovaly poměrně pravidelnou údržbu těch věcí a tak. Lokalitu taky sužovaly přívalové deště, vánice a velmi silný vítr, který dosahoval rychlosti až 130 km za hodinu. Místo muselo být dočasně evakuováno poté, co déšť smíchaný s betonem v zemi vytvořil jakýsi kluzký povrch a posádka odvezla co nejvíce vybavení. Jenomže potom, když se po dvou týdnech vlastně to počasí nějak ustálilo a vrátili se zpátky, tak zjistili, že kilometry a kilometry elektrických kabelů úplně zmizely pod tím bahnem smíchaným s betonem a dokonce se jim propadly i nějaký auta, což je docela bizár. Ale nejenom tyhle ty povětrnostní podmínky, ale především to vysoké teplo, jak jsem říkala, 46 stupňů, tak se vybíralo svou daň na štábu, který trpěl především respiračními chorobami, vyčerpáním nebo úpalem znošení vlastně těch těžkých kostýmů, které na sobě měli. Denně desítky lidí byly ošetřeny kvůli tomu, že omdlévali nebo se jim udělalo nějak zle, jak jsem říkala, hodně často tam panoval ten úpal a bohužel muselo být natáčení na jeden týden zcela zastaveno, kdy náklady si vyžádali až 1,5 milionu dolarů denně a to bylo z toho důvodu, že Jake Buzzy, což je vlastně ten blondiák Ace, takový ten zubatý, který vlastně s Johnnym se učí v tom výcvikovém táboře, tak jeho postihlo vyčerpání nebo úpal a vlastně kvůli tomu muselo být na týden zastaveno natáčení. Většina scén byla natáčena s Steadicamem, já nevím, jestli to tak řekne správně i česky, ale prostě to je ta kamera, která jako, že se neklepe, že se netřese. Ale naopak třeba bitevní scény, tak ty byly inspirovaný vyloděním v Normandii, který se stalo v roce 1944 a byly proto použity občas záběry z ruky přímo, takže to bylo taky jako víc rozklepaný, aby diváci měli jakýsi pocit, že jsou součástí té scény, což si myslím, že je hodně zajímavý a ani jsem si toho nikdy nevšimla, dokud jsem se nepřečetla tuhletu větu. Mimochodem, dočetla jsem se na Wikipedii, že by se mělo jednat o 23. století, konkrétně by to mělo být asi rok 2278 nebo 79, což úplně neodpovídá tomu, co jsem zase dočetla na ČSFD, kde někdo psal, že by mělo jít o rok 179, což je vlastně o celých 100 let zpátky, o celé jedno století. Tak nevím, třeba ten člověk neuměl dobře století, nebo nevím, prostě říkám vám tyhle ty oba datumy, měl by to ale být rok 2279, čili 23. století. Hned v úvodních několika vteřinách je nám představená reklama na to, aby se člověk stal vojákem ve hvězdné flotile nebo ve hvězdné pěchotě a bojoval proti zlotřilým broukům. Okamžitě se také dozvídáme, že existuje něco jako občanství a vzhledem k tomu, že tohle nám bude hrát velkou roli v průběhu toho celého děje a vlastně i důvody, proč některé ty postavy zvolily svůj život takový, jaký je, tak si to pojďme rovnou osvětlit, co to takové občanství je. Lidé jsou ve společnosti rozděleni na civilisty a občany, už teda nefunguje taková ta klasická demokracie, jaký známe dnes. Občanství by se dalo říct, že je jakýsi privilegium, který se musíte zasloužit, nebo teda spíš vesloužit, protože ho můžete získat po 2 odpracovaných letech v nějaké federální službě a z občanství samozřejmě vyplývají jakási práva a ty práva jsou například právo volit, nebo se obecně můžete angažovat v politice, že nám dává právo si zažádat o to, aby mohli počít dítě, nebo třeba když jste občanem, tak máte potom šanci, že kdybyste chtěli studovat na nějakou školu, tak vám federace zaplatí vlastně školné a tak dále. Těch privilegií je víc. Můžete třeba být spisovatelem, což je taky normálním civilizovaným světě můžete udělat, aniž byste museli být občanem. Takže po této úvodní reklamě nám konečně začíná samotný děj, který nás přivádí na střední školu v Buenos Aires. Mimochodem Buenos Aires je hlavní město v Argentíně. Kde v posledním ročníku studují 4 již zmiňovaný protagonisté, Johnny randí s Carmen, to je, jak jsem říkala, ta bývalá žena Charlieho Sheena. Ale hnedka na začátku je nám jasně ukázáno, že Johnny je mnohem víc citově zainteresovaný než Carmen. Carmen má nejspíš šedý zákal, nebo já nevím, co má za problém, prostě hned bych jí dala pusu za to, že s Johnnym vlastně být nechce. Tak. Každopádně je nám teda velmi naznačeno, že ten vztah je nevyvážený. Já jsem si říkala, proč s ním vůbec ta holka je, ale zase na druhou stranu mě napadlo, že asi většina lidí, ne každý, ale asi většina lidí někdy zažili takový ten vztah, že byli s někým, jenom aby s někým byli a nebyli ani z toho druhýho nebo z té druhý tak odvařený. Takže tomu docela vlastně rozumím na druhou stranu. Během hodiny s učitelem Razčakem Johnny posílá v podstatě milostný dopis Carmen, ale posílá ho elektronicky. Dalo by se to možná přirovnat k našim dnešním tabletům a přesto ten jakoby tablet posílá obrázek Johnnyho a Carmen, jak si dávají pusu a než se jich postavičky políbí, tak Carmenina postavička má v puse žvíkačku a tou žvíkačkou v podstatě Johnnyho postavičku odstrčí, protože udělá velkou bublinu a ta se mu rozplizne po celém ksichtu. No, takže víme jasně, že Carmen asi není úplně odvařená z Johnnyho tak jako já. God bless you, Carmen. Dveře jsou tedy otevřené pro někoho jiného, očividně. Poté se přesouváme na kampus, kde je taková velká obrazovka, u které si může každý student zjistit, jak dopadl v testu. Carmen chce vědět, jak dopadla v matematice, protože potřebuje vysoký počet bodů kvůli tomu, aby se mohla zapsat na pilotskou školu. A má neuvěřitelných 97 bodů, což je fakt super. No a Johnny bohužel není tak nadaný v matematice jako Carmen, možná se málo učil, tak dostal pouze jenom 35 bodů. Což je fakt málo, Johnny. To je fakt blbý. Zajímalo by mě, co to bylo za matematiku. To určitě byly integrály, protože v těch já jsem taky marná a možná bych dopadla stejně jako Johnny. Možná bych měla ještě míň. Mezitím, co Johnny se baví s Karlem a zjišťuje, jak dopadl v matematice, tak Carmen odbíhá pryč za spolužákem Markem. A protože Marko má ségru u letectva a chce se o tom Carmen s ním pokecat. No a Karl se v tuto chvíli ptá Johnnyho, jak je na tom jejich vztah. Karl pokládá klasickou středoškolskou otázku, na kterou bych se zeptala taky, takže i vlastně dospěláckou otázku. Vy jste si to ještě nerozdali? Nelži mi. A Johnny na to odpovídá, já nespěchám. Načež Karl se podívá na Dizzy, která stojí opodál a říká, ostatní čekají. Johnny na to, čteš myšlenky? A Karl, to nemusím, je jasný, co chce. Nedivím se, protože já bych se dívala stejně lačným okem na Johnnyho jako Dizzy, takže ji naprosto rozumím. Co mi ale přijde docela zvláštní je to, že Carmen i Rico jsou extrémně přitažliví lidi a nejspíš spolu chodí už několik týdnů, ono tam sice není řečeno, jak dlouho spolu randí, ale nějaká doba to bude a už končí vlastně střední školu, takže jim je nějakých 17-18 a ještě spolu nespí, což mi přijde na středoškoláky takový zvláštní, ale jako why not? Carmen je teda extrémně přitažlivá, takže Johnny ho dost letu, protože musí být docela natlakovaný chlapec. Potom se vrací na scénu Carmen a říká Johnnymu, že Mark má ségru u letectva, která pilotuje koráb o hmotnosti 500 000 tun. Mě to trochu zarazilo, úplně jsem si říkala, to není to jako trošku moc Antone Pavloviči a říkala jsem si, k čemu bych to mohla přirovnat, k něčemu reálnému, třeba co máme ve vesmíru. Hnedka mě napadla Mezinárodní vesmírná stanice a zjistila jsem, že ta má hmotnost 419 725 kg, což je vlastně téměř těch 500 000 tun. A napadlo mě, že v tuhle chvíli asi Carmen neměla moc velký ambice s tím pilotováním, protože na vesmírnou stanici se vejde jenom 7 lidí. A jak víme potom z pozdějšího děje, tak Carmen řídila obrovskou loď, která pojmula stovky, možná tisíce lidí, takže v tu chvíli, kdy tohleto říká, tak má ambice maximálně pilotovat tak jako v podstatě maličkatý vozítko. Je to jako kdyby řidič autobusu, předtím než se stane řidičem autobusu, chtěl řídit třeba Smarta. Prostě úplně maličkatý auto a pak se z něj stal autobusák, který řídí dvoukloubový autobus, jo? Jestli mi rozumíte, jak to myslím. No potom se dostáváme do třídy, kde všichni pitvají brouci, jsou rozděleni do skupin, Johnny je se svojí holčičkou Carmen, která trošku neudrží oběd a vyzvrací se v podstatě do svých rukou, ve kterých drží srdce, žaludek a další věci brouka, ale dozvídáme se něco o broucích a to je to, že se rychle množí, jsou velmi učenliví, že jejich vývoj trval miliony let a osidlují planety tak, že vystřelují své larvy na jiné planety a tím je vlastně osídlují. Jedná se o arkelianského písečného brouka, který je dokonalejší, než my si lidi myslíme, protože nemá ego, nepociťuje strach ze smrti a je to tím pádem skvělý zabiják a skvělý člen arkelianské písečné společnosti. Dostáváme se k poměrně důležité scéně, kde Johnny je u Karla doma a snaží se uhádnout kartu, která je na velké obrazovce přímo za ním. A Johnny mu se to prostě absolutně nedaří, je v tom strašně marnej. A nastává chvíle, kdy Karl krmí svoji fretku Cyrano, kterou nebo kterého, nevím, jestli je to kluk nebo holka, tak posílá za svojí mámou, protože Cyrana dokázal přesvědčit, že na mámině noze je velká housenka a měl by jí sníst. Tímhle je nám jasně ukázáno, že Karl má velmi silné psychické schopnosti a dokáže velmi dobře komunikovat se zvířaty, což v pozdějším ději bude poměrně důležité. Potom je prostřih a vidíme Johnnyho, jak hraje americký fotbal proti Tigers, jeho tým se jmenuje Giants a setkáváme se tady s novou chlapeckou postavou a tím je Xander Barklow. Ten je poměrně dost uchvácen Carmen. Ono to celkem vypadá, že je to oboustranný. Hnedka po zápase si spolu povídají a zjišťují, že vlastně oba dva se chtějí stát vesmírnými piloty. To Johnnyho musí docela štvat, nebo mě by to celkem štvalo, kdybych viděla, že můj kluk je zaujatý nějakou holkou a nejspíš se potkají na stejné akademii, kam já se asi nedostanu, protože mám sakra výsledky v matematice jenom 35%. Potom nastává večer a vidíme krásně oblečené lidi, jak jsou na plese. Carmen někam utíká a Dizzy začne tancovat s Johnnym a říká mu, proč jsme si spolu nikdy nezačali? A Johnny to hnedka hodí na přátelskou notu, že prostě chce být jenom kámoš. Prostě Dizzy je ve friendzóně a očividně se s ní jen tak nedostane. Následně hnedka druhý den se všichni naši tři přátelé, což je Carmen, Johnny a Carl, jdou zapsat do federální služby. A jak už jsem říkala, Carmen, to je jasný, ta chce být pilotka, takže se okamžitě zajímá o kariéru pilota vesmírných lodí, na kterou je potřeba mít opravdu vysoké výsledky v matematice, což už víme, že se jí podařilo. Carl má velmi silné intelektuální schopnosti, takže ten se přihlásí k vojenské rozvědce, konkrétně se jedná o hry a teorie. No a vzhledem tomu, že Johnny je hlava dutá a chce být občanem, asi aby stoupnul v očích Carmen a možná se s ním konečně vyspala, tak se zapíše do hvězdné pěchoty, kam totiž berou každý pako. Ono to vlastně moc nedává smysl, protože Johnny bude od Carmen strašně daleko. Carmen bude na vesmírné stanici na měsíci a Johnny se bude cvičit na vojáka někde v poušti, na planetě Zemi nejspíš, teda není to nějak konkrétně řečeno ani ukázáno, ale vypadá to, že je to planeta Země. No a budu od sebe prostě stovky a stovky kilometrů v podstatě na každý na jiné planetě. Já nevím, co se od toho slibuje, jo. On to chce jít kvůli holce, se kterou ani nebude. Tomu říkám láska. Mimochodem, Johnny pochází z velmi bohaté rodiny. Jeho tatínek není občanem, ale vypadá to, že jsou fakt jako zazobaný jak blázen, protože kdybyste viděli ten barák, ten je opravdu gigantický, celý to taký prosklený, to na skále, fakt je to nádherný. A vypadá to teda, že buď občanem je máma, nebo táta, ač není občanem a je civilista, tak má nějakou brutální práci, ale nedokážu si představit, co by to bylo za práci, když jste civilistou, protože jako civilista prostě děláte taky ty podřadné věci. Takže je dost možný, že sugar daddy je vlastně mamka, jo, která vydržuje celou tu rodinu, ale to taky není nějak řečeno, to jsem si jenom tak vydedukovala. Takže Johnny jako děcko buenoský smetánky v podstatě by vůbec nemusel jít do federální služby, aby se stal občanem, protože jeho život by byl jako v bavlnce tak či tak a vůbec by se nemusel někde cvičit a někde lopotit v nějaký podřadný práci. A zase říkám, dělá to jenom kvůli Carmen, možná jenom kvůli její vagíně, kterou ještě ani neviděl. On vlastně kupuje zajíce v pytli. On vlastně dělá něco pro něco, co ještě v životě neokusil. Minimálně u Carmen. No druhý den všichni odjíždějí na svá nová působiště, Johnny se nám dostává do výcvikového kempu. Tento tábor je pojmenovaný po skutečném žijícím, teda teď už ne, ale kdysi žijícím člověku, reálné postavě, je to Arthur Currie, který se vlastně z úplně spodní příčky jako střelec z předválečné domobrany dostal až na hodnost generála. Což si myslím, že i pro náš děje docela podstatné, protože jak uvidíte nebo uslyšíte spíše za chvíli, tak ve 23. století jde poměrně dost rychle se dostat na velmi vysoké pozice. Johnny je tedy v jednotce pod vedením seržanta Zima, no a k jeho velmi neblahému překvapení se najednou objevuje Dizzy, která se záměrně nechala převelet z Fort Cronkite do jeho jednotky. A tomu říkám teda pořádný stalking, ale zase na druhou stranu ta holka se jde očividně za svým. Seržant Zim vyzývá Dizzy k boji a ta, ač nemá vlastně sebe menší šanci, tak tuto výzvu přijímá, dostane docela na zadek, spíš na krk teda. Protože seržant Zim jí nakonec dává kolínko na krk a v podstatě jí přidusí, což se Johnnymu moc líbí, já ho naprosto chápu, já bych byla taky celkem nadšená, kdyby mýho stalkera někdo přemohl a někdo ho zmlátil, takže to naprosto kvituju, tu jeho radost. No poté se ocitáme v jídelně, kdy dochází ke konfrontaci mezi Johnem a Dizzy. Ten jí obviní, že se nechala převelet jenom kvůli němu, což mi přijde naprosto logický, že k tomu Johnny přišel. Já bych si to vysvětlovala stejně, nebo si to tak i vysvětluju. Tohle Dis popudí a ona odchází beze slova pryč. Následuje scéna, kdy rekruti prochází výcvikovým centrem a v jedné chvíli se Ace zeptá seržanta. Pane, nerozumím tomu, na co ten bodák v nukleárním boji? Stačí jen stisknout knoflík, pane. No a seržant Zim zastaví všechny rekruty, aby přestali házet bodák na terč, donutí Ace, aby se postavil ke zdi a natáhl ruku, kterou má vlastně položit dlaní na tu zeď, což Ace udělá, seržant Zim vezme jeden ten bodák a s naprostou dokonalou přesností ho zabodává přímo doprostřed dlaně. Ace je tedy přikurtován k této zdi, mimochodem v té zdi je hodně, hodně děr, takže myslím si, že seržant Zim tohle nedělal poprvé. Načež seržant Zim říká, nepřítel nedokáže stisknout knoflík, pokud mu vyřadíte ruku. Doktora! No, já to teda moc nechápu, jo? Co tímhle tím seržant chtěl říct, protože ono je to válka proti broukům a ty mimochodem žádné zbraně na tož ruce nemají, takže tenhle ten jeho argument moc nechápu a vlastně, když chcete zabít jednoho brouka, tak musíte vyplýtvat téměř celý zásobník obrovský zbraně s obrovskýma patronama a ten bodák vám fakt jako úplně k hovnu, jo. Ten maximálně můžete použít, podle mě, když vás napadne ten brouk, tak abyste si podřízli hrdlo, abyste vykrváceli rychlejc, protože tím bodákem mu propíchnete možná tak oko, jako jo, ale rozhodně ne krunýř. Prostě seržant Zim je za mě úchyl a užívá si tu bolest Ace a jak jsem říkala, na té zdi je strašně moc děr, takže určitě to nedělal poprvé, je to prostě sadista. Potomhle následuje scéna, kdy se dostáváme do umýváren a vzhledem k tomu, že jsme v super hyper cool moderní době, tak se v podstatě smívá rozdíl mezi genderem, ženy prostě bojují spolu s muži v armádě, což je jako klasický, to se děje i teď, ale mají společné sprchy, hrají třeba ve stejném týmu, ve sportu, jako je třeba Johnny a Dizzy, tak ty spolu na střední škole hráli v tom týmu Giants, v tom americkém fotbale. No a prostě společnost už není rozdělená na takový mužský a ženský svět, ale všechno je prostě propojené dohromady, což, jak jsem říkala už na začátku, že tohle je vlastně to, co mi přijde, že se děje momentální době, že se začíná prostě smívat ten rozdíl mezi muži a ženy. Je to takové aktuální téma. Je vtipný, že bych vůbec neřekla, že nějaká knížka z roku 1959 bude po 63 letech se to takovým velkým způsobem dotýkat dnešní společnosti. No a ve sprchách se dozvídáme tedy něco víc o občanech, to jsem vám ale řekla na začátku. A proto je pro mě velmi důležitější vám sdělit, že v této scéně vidíme nahá prsa Dizzy a sexy prdelku Johnnyho, kterého vlastně při odchodu ze sprch někdo libuje plácne po zadku a já jsem až do teďka nebyla absolutně schopná říct, jestli to byla žena, muž nebo kdo to vůbec byl, takže jsem si tu scénu musela vrátit a zjistila jsem, že to byla nějaká afroameričanka, bohužel neznám jí jméno, a plácla ho po zadku žena, což mi přijde docela cool, já jsem si totiž vždycky myslela, že to byl nějaký týpek, prostě nějaký kámoš tam. No jak jsem říkala na začátku, tak oni natáčeli při 46 stupních Celsia, mimochodem to bylo v Kalifornii, takže tam bylo opravdu velké vedro a mohlo by se tedy zdát, že scéna ze sprchy byla takovým osvěžení v tom velkém vedru, jenomže problém byl v tom, že většina těch lidí, kteří se tam museli sléknout, tak se sléknout vlastně nechtěli. Ale režisér na tomhle trval a proto se Verhoeven a spolu s kameramanem slékli do naha a v podstatě ten cast neměl jinou možnost, než se slíknout taky. Paul vlastně nechápal, proč je to takový problém a Dina Meyer mu na to řekla, když to nic není, tak se slékni sám. No a režisér to s kameramanem udělali a celou scénu natočili nazí. Opravdu nikdo jiný tam nebyl z ostatní crew, takže hercům v podstatě nic jiného nezbylo, než je následovat. Ohledně této scény byla velká část publika dost pobouřená a Paul vlastně nechápal, co je za problém, protože ve filmech je ukázáno mnoho násilí, mnoho krve, jsou tam lidi roztrhaný na kusy a to je pro lidi v pohodě, ale odhalená prdelka a kozy jsou jako problém, takže je to docela vážně bizarní, že jsme si zvykli jako na násilí, ale nejsme tolik zvyklí na nahý těla, nebo aspoň v 90. letech, samozřejmě teď už je to úplně jiný, teď V podstatě, když vidím třeba nějaký koncert, nějaký zpěvačky, tak z těch kostýmů mi spíš přijde, že se koukám na nějakou erotickou show, ale doba je teďka jiná. Následně se dostáváme pěkným propojením ke Carmen, kde jí Johnny posílá vzkaz až na měsíc a Carmen je v tuto chvíli už docela známá bláznivá pilotka a díky tomu se dostane do Merku již zmiňovanému Zendrovi, to je ten kluk, proti kterému hrál Johnny ten americký fotbal. No a Zendr doslova zařídil, aby na sebe narazili. Já tady čmuchám dalšího stalkera. Mimochodem Zendr je v tuto chvíli asistent instruktora, což je přesně to, co jsem říkala, jo. Je to velmi šokující, protože oni jsou stejně staří, do té akademie tím pádem museli nastoupit ve stejnou chvíli. A jak sakra, může být Zendr už v tuhle chvíli asistent instruktora, teď jsou tam možná pár týdnů, maximálně pár měsíců. Na druhou stranu je to pro mě docela sympatický, protože to znamená, že ve 23. století, kterýho se nikdo z vás nedožije, to mi věřte, tak jde postupovat kariérně poměrně rychle a není to jako teď, že musíte fakt čekat strašně dlouho, než si vás vůbec někdo všimne a než si odkroutíte nějakých pár let někde a prostě než vám dá někdo příležitost. Tady je to poměrně rychlý a osobně si myslím teda, že je to z toho důvodu, že občanem se nechce stát každý, nemá každý na to kvality, takže těch rekrutů je méně, tím pádem vlastně ten postup musí být zákonitě rychlejší a mně je to celkem sympatický tohle. No a načež se teda vracíme k Johnnymu, ze kterého se stává velitel skupiny a k tomu mu pomohla Dizzy, když vyhráli proti jiné skupině, které měly ukrást vlajku a Dizzy mu s tímto pomohla. Tuhle radostnou zprávu ale zastíní teda rozchod s jeho milovanou Carmen, kdo by to byl čekal, že? Carmen se totiž chce plně oddat kariéře a chce velet pouze své vlastní lodi a na jejich vztah už nezbylo místo. No, jako by tam nějaký místo pro jejich vztah bylo i předtím, že nebylo podle mě. Johnny mu v tu chvíli dochází, že skutečně narukoval kvůli Carmen a zpochybňuje svoji roli ve hvězdní pěchotě. Jenomže život jde dál a jako velitel skupiny má prostě důležitou roli, kterou zvládá docela slušně, bohužel ale do okamžiku, kdy při jednom cvičení s ostrou municí dochází k dost nešťastné situaci, kdy vlastně farmářský kluk, který je velký a trošku mu nesedí helma, a Johnny se v tu chvíli rozhodne, protože chce vyhrát proti druhému týmu, aby si jí farmářský kluk sundal, což způsobí to, že nešťastnou náhodou jeden z rekrutů prostřelí farmářskému klukovi hlavu na cucky. Farmářský kluk teda umírá a Johnny je z toho nejen zdrcený, ale taky je samozřejmě zbaven velení a je odsouzen k 10 ranám biče, což je jistě bolestivý trest, ale pro naše oči, nebo minimálně pro mé oči, je to příjemný pohled, ne to bičování, ale to, že Johnny je zase bez trička a jde si polonahý pro svůj trest. A pro tuto bičovací scénu bylo využito znalostí a umu Vicka Armstronga, který mimochodem dělal dublera Harrisonu Fordovi ve filmu Indiana Jones, takže tyto jeho schopnosti mohly být využity pro tuto scénu. Jak jsem říkala, ty rány bičem musely být velmi bolestivé, ale výčitky svědomí Johnnyho byly mnohem horší a proto se rozhodl, že odejde z armády. No tak co, nebude občanem, taťka taky není. Následuje telefonát se rodiči, kdy Johnny se přiznává, že udělal hloupost. Tati, byl jsem blbec. A taťka na to, taková slova neříkej synu, hlavně se vrať co nejrychleji domů. Jenomže v tu chvíli dochází k přerušení spojení, Johnny nad tím v podstatě mávne rukou, balí se svý saky paky a odchází uličkou hamby z tábora pryč. Jenomže v tu chvíli se najednou všichni rekruti zbíhají k obrovským obrazovkám. Johnny se rozhlíží, co se teda děje a jde se taky podívat, co se to sakra děje. Informace z televize jsou naprosto jasné. Došlo k velkému útoku brouků na jeho rodné Buenos Aires. Brouci totiž vyslali arachnický meteor z planety Klendatů, což je mimochodem domovská planeta arachnidů, a na planetě naší krásné umírá přes 20 milionů lidí, včetně Johnnyho přátel, rodičů, a v podstatě Buenos Aires je totálně srovnáno se zemí. No a Johnny a Dizzy se nemají kam vrátit a jediní, kdo jim zbyl, jsou rekruti z HPčka a oni dva. Trošku mě překvapuje, že Johnny i Dizzy jsou celkem v pohodě na to, že jim umřela celá rodina, neukápne ani jedna slzička a Johnny se rázem z rozmazleného kadeta stává drsným vojákem, toužící pomstít smrt svých blízkých. I hned poté stahuje svoji žádost o ukončení výcviku, která je akceptována. Seržant Zim se optá, je to váš podpis, Rico? Johnny na to, pane, ano, pane. A seržant Zim mu odpovídá, mně to tak nepřipadá, načež žádost roztrhá a Johnny je opět členem hvězdné pěchoty. Na základě tohoto útoku se okamžitě schází generální koncil a je jednomyslně odhlasovaná mobilizace, aby se zlikvidovala hrozba arachnidů. No, jako mě osobně by tady dávalo teda větší smysl na tu planetu Klendatu nebo na jakoukoliv jinou budoucí planetu prostě jebnout atomovku a vůbec tam nikoho neposílat. Ale to by nám ten film skončil hrozně rychle, že jo? Takže jedem dál. Teď se přesouváme hluboko do vesmíru, dovnitř arachnické karanténní zóny na bojovou stanici Ticonderoga, kde se Johnny setkává s Carmen a vypadá to, že je možná i s jejím novým boyfriendem Zendrem. Zender vyprovokuje Johnnyho a docela slušně se spolu poperou, následně kámoši z hvězdné pěchoty odtrhávají a Johnny, Diz, Ace a budoucí spisovatel Kitten si nechávají dělat společné tetování s motivem smrti Fujky. Což je teda podle mě jedno z nejošklivějších tetovaček, který jsem kdy viděla. To bych si radši dala vytetovat něco, co najdu třeba v Pedružvíkačce. No poté dochází k vysazení výsadku na planetu Brouku, což je teda ta planeta Klendatu, ale plazmáči, to jsou takový velký plazmový brouci, začínají útočit svojima obrovskýma řiťma, vystřelují plazmu a díky tomu sejmou několik výsadkářských lodí, včetně té, kde se nachází Carmen spolu se Zendrem a v tuhle chvíli je jejich osud poměrně nejasný, takže se přesuneme hnedka zpátky ke hvězdné pěchotě, která v tuhle chvíli čelí obrovskému množství arachnidů a plazmáčů, snaží se jich zabít co nejvíc, ale jak už jsem řekla předtím, atomovka by to vyřešila bez ztrát na životech, že jo? Teď ve 21. století tím hrozí kde kdo, ale tady ne. Tady to asi nemají, možná se všichni zbavili atomovek, já fakt nevím, těžko říct. No, ale tím pádem nám umírá úplně zbytečně hrozně moc lidí. Později totiž ze zpráv televizních se dozvídáme, že během hodiny zemřelo více jak 100 000 vojáků. Během jedné hodiny. Jako, what the fuck? Ta atomovka by to vyřešila. Nevadí. No, ale během tohohle toho útoku, ač už Johnny vlastně není veletel, protože byl zbaven vedení kvůli tomu, co se stalo farmářskému klukovi, tak se stejně ujímá vedení a velí zabijte je všechny. Jenomže několik jeho parťáků umírá a v tu chvíli je naprosto jasné, že proti takové převaze nemají absolutně žádnou šanci. Johnny i velící důstojníci zavelí ústup, ale je to v podstatě k ničemu, protože umírají další a další lidé. Johnny se spolu s parťáky snaží zachránit Kitna, což je ten budoucí spisovatel, ale to jsem vás trošku obelhala, protože Kitna napadne Brouka, a který mu už prostě fakt není pomoci, je úplně rozcupovaný na cimpr campr. No a Johnny je nakonec taky napaden a jeho levé stehno je probudnuté skrz naskrz s pavoučím pařátem. Říká se pořád, neříká, ale to je jedno. Jako já nejsem hele žádný doktor, jo? Ale z toho, co jsem ve filmu viděla, tak bych se klidně vsadila, že došlo k porušení stehní tepny. A mě osobně zajímalo, jak rychle člověk zemře nebo vykrvácí, když je přerušená tepna, takže jsem se to vygooglila. A pokud dojde k zasažení velkých tepen v těle, kam patří tepna krční, pažní a stehní tepna, tak prosím pěkně, člověk vykrvácí během 60 až 90 vteřin, jo? Takže moc vlastně nechápu, jak tohle mohl Johnník přežít, ale já jsem za to samozřejmě ráda, protože se na ní prostě dobře kouká. No ale i kdyby jako moje teorie byla špatná, že teda ten broučí pařát nezasáhnul tu tepnu, tak nastává okamžitě scéna, kde vlastně se na Johnnyho řítí další dva arachnidi a při posledním záběru, než se změní ta scéna, tak to působí tak, že jeden z nich Johnnymu sežral hlavu. Jako fakt je to divný, jo? Puste si to, je to 66. minuta. A vracíme se zpátky na bojovou stanici Ticonderoga, kde je omylem Johnny označen jako Kia, ne to auto, ale jedná se o výraz, který je zkratkou pro killed in action, neboli zabit v akci nebo zabit v boji. což Carmen uvidí, protože si tuhle tu informaci vyhledá zase na takové velké obrazovce a docela jí to zasáhne, začne brečet a utíká pryč. Jenomže Johnny není žádná sračka, Johnny prostě je jenom zraněn a nakonec se uzdraví a to díky super futuristickému stroji, který znovu obnoví jeho tkáň, cévy, nervy a žíly v noze. No a spolu s Dizzy a dalšími přeživšími svého oddílu je potom, jakmile se uzdraví, přidělen ke speciální jednotce drsňáků pod vedením poručíka Žána Rasčaka. Je to jeho bývalý učitel a ten má pouze jedno pravidlo a tím je: ten, kdo bojuje, nepřestává. Když utečete, zastřelím vás. Úkolem drsňáků je vyčistit planety kolem Klandatu, kdy nejdřív přiletí letectvo, konečně vybombarduje ty bastardy a nakonec tam vysadí posádka drsňáků, kteří celou planetu dočistí. Drsňáci jsou posláni na svoji první planetu a tím je Tango Urila. Drsňáci prochází oblast a letectvo naštěstí odvedlo celkem dobrou práci, takže na té planetě už není moc aktivních brouků. A objeví se ale jeden s názvem Tanker. Jedná se o takového obrovského brouka, který všude kolem sebe prská kyselinu, kterou je bohužel zasažena jedna důstojnice a ta okamžitě přichází o celou paži, protože prostě ta kyselina jí to úplně vyžere. No a Johnny je velký hrdina a proto se rozhodne vypořádat se s Tankerem po svém. Skočí mu na hřbet, prostřílí se mu krunýřem a hodí do nově vytvořeného otvoru granát. Brouk vybuchuje zabit, no a Johnny je v tuhle chvíli strašně rychle povýšen na desátníka. Vidíte, já jsem vám to říkala. A k čemu byl teda ten výcvik s noži? Když k tomu, aby se dostal Johnny k vnitřku toho brouka, tak musel použít podle mě minimálně tak 20 ran z obrovský zbraně. Jako. Úplně k ničemu. Seržant Zim je prostě úchyl, který má rád násilí a to mi fakt nikdo nevymluví. Drsňáci zůstávají na planetě Tango Urila a večer je mejdánek, no a dochází na moji oblíbenou scénu, kdy konečně Johnnymu dochází, že Diz není tak špatná a minimálně dobrý vojet. Než jsou drsňáci převeleni zase na další misi, tak Johnny s Dizzy stihnou hupsnout do postele, no teda spíš dostanou, a Dizzy mu v tu chvíli říká, že ho miluje. A Johnny, jelikož to není sračka a nepodlehne tomu tlaku, tak ji jenom políbí, což mi teda přijde fakt super, to jsem ráda, že zachovali, nebo Johnny, že se zachoval tímhletím způsobem a neplýtvá zbytečně slovem miluji tě, kterým by se plýtvat podle mě na lidi, který nemilujete, rozhodně nemělo. A to fakt cením. A co cením ještě možná o trochu víc, je líbací scéna mezi Johnnym a Dizzy, než si to spolu rozdají. Protože je to fakt vášnivý, je to hezký, jsou tam jazyky, je to takový uslentaný, nebo uslentaný, takový umlaskaný. A to si myslím, že v hodně filmech chybí, protože většinou ty líbací scény jsou extrémně nudný. Chybí tam jazyky, je to takový, jak když líbáte mámu na dobrou noc, prostě jako podle mě líbačka bez jazyku není líbačka, to je prostě pusa. Nevím, jestli je k tomu režisér donutil, aby se líbali prostě opravdicky, a nebo k sobě měli Dizzy s Johnnym jako takhle blízko, nevím, těžko říct, no. Ale je to fakt pěkný a Dizzy dost tuhle scénu závidím. Hodně, moc. No. Drsňáci jsou tedy vysazeni na planetu P a je to z toho důvodu, že z téhle planety přišlo nouzové vysílání ze základny federace od generála Ovna. Rico nám zase povyšuje, a to rovnou na velícího seržanta. Jako v tom 23. století se dá povýšit i za to, že podle mě vynesete správně odpadkový koš, nebo já nevím. Každopádně při příletu drsňáci objeví základnu, kde jsou všichni mrtví, někteří vojáci mají dokonce vysáté mozky. No a v tu chvíli, když jim dojde, že vlastně nouzový signál ve skutečnosti vyslali brouci, kteří je tam nalákali, tak dochází k obrovskému útoku stovek, možná tisíců arachnidů. Dizzy volá o pomoc, co se jí nakonec naštěstí povede a po velmi dlouhém boji konečně přilétá loď, která je shodou okolností pilotována Carmen a Zendrem. A během ústupu je Rasčak smrtelně zraněn, takže ho Rico z milosti zabije a poté se ujímá velení. Takže během jednoho dne povýšil rovnou dvakrát. Docela závist. Jeden brouk, konkrétně Tanker, se dostane do základny. Dizzy vůbec neváhá, hodí po něm granát a trefí se mu přímo do tlamy. Tanker ho spolkne a vybouchne. Dizzy samozřejmě okamžitě slaví, je úplně nadšená, že ho zabila, otáčí se na Rika a běží takovým zpomaleným záběru k němu do lodě. Jenomže v tu chvíli je přibližně 4x probodnutá nějakým arachnidem a nevypadá to s ní vůbec dobře. Ace a Rico okamžitě brouka zabíjejí a rychle odnesou Dizzy do lodě. Jenomže Dizzy prostě vykrvácí a umírá, což je smutný, protože konečně nějaká erotiku scéna a hnedka nám to takhle jako blbě končí. A hlavně osobně si myslím, protože Dizzy byla probodnutá několika arachnidíma nohama, který měla zabunutý v těle. A Johnny nevím proč, podle mě v tu chvíli udělal velkou chybu, protože všechny ty arachnidí nohy vytáhnul, takže ona chudíra jako vykrvácela. Takže si myslím, že kdyby jí tam ty nožky nechal, tak by to možná zvládla na vesmírnou stanici, kdyby jí zase ten futuristický stroj dal dokupy, ale asi jsme tam museli prostě mít tohleto úmrtí, takže dobrý. Dizzy se dočká opravdu hezkého pohřbu s několika poctami, což mimochodem o těch 100 000 mrtvých, který umřeli na planetě Klendatu, se fakt říct nedá. Chudáci, ty tam podle mě ještě leží doteď. A hlavně, jak by jako sbírali, jo, prostě 100 000 mrtvých lidí, to by sbírali minimálně několik týdnů, ne, jako to se tam rozloží na tom slunci, si myslím. No, po pohřbu se Johnny setkává s Karlem a Carmen a Karl mu prozradí, že jeho jednotka byla schválně vyslaná na planetu P, a to z toho důvodu, aby zjistili, jestli se na Péčku náhodou nenachází takzvaný mozkový brouk, který v podstatě řídí arachnidy a učí se, jak porazit lidi. Karl tím pádem naprosto otevřeně přiznává, že se jednalo o nesplnitelnou misi. A já dost čumím, že Johnny je i po tomhle zjištění úplně v pohodě a vůbec jako není naštvaný, že mu jeho nejlepší kámoš ze střední sdělil, že ho celou crew poslal jako na smrt, jo. A možná je v pohodě z toho důvodu, že znovu povyšuje mimochodem, jo, tentokrát na hodnost poručíka. Jako dělám dramatickou pauzu, protože to už je třetí povýšeníčko během možná tak 2 dnů. To mi přijde už trošku tumáčné. Ale zase na druhou stranu, jak říkám, 100 000 mrtvých, takže vlastně on ani tomu nemá moc kdo velet. No, flotila se nakonec vrací na planetu P, ale v polovině výsadku je Carmeniná loď zničena plazmovým broukem. Ale naštěstí jí i Zandrovi se podaří uniknout z lodi v záchranném modulu, jenže potom ztroskotávají v síti broučích tunelů, kde jsou zajati arachnidy. A je zvláštní, že na ní neútočí a ten důvod je naprosto jednoduchý, protože mozkový brouk má na ně zálusk. Takže přicházejí jiní brouci, takový velký skarabeové by se dalo říct, a přináší na svých malých nožkách mozkovýho brouka. Mimochodem ten mozkový brouk vypadá jako obří klitoris, co byl v South Parku v Peklo na zemi.
Stane, musíš najít klitoris.
Jako tohle jsem viděla, když mi bylo 9 let, jo, a vůbec jsem nevěděla, co je nějaký klitoris, takže docela obdivuju mý rodiče, že nám tu kazetu vůbec koupili a že mě na to nechali koukat, protože to je podle mě jeden z nejsprostších filmů, který jsem kdy viděla, jako. A to už tady řádku let na téhle planetě jsem a řádku filmu už jsem viděla a fakt je to za mě asi možná nejsprostší film ever. Jako třeba písnička. Drž tu svoji držku, strejdo mrdé, ty jeden vyjebaný, to jste prdé. No to je jedno prostě. Jako fakt nechápu, jak tohle mohlo projít u mojí mámy, jo. Ale já to fakt milovala, tam byly fakt skvělý písničky. A dokonce byl South Park, Peklo na zemi, oceněn Oscarem za nejlepší původní píseň. To je fakt bizár, co? No pojďme zpátky k našemu HPčku. Mozkový brouk vysouvá chobot, který vysloveně vylezá z jeho vagíny na tváři. Jako to si fakt podívejte, jo? To je prostě fakt vagina a obrovský vysavač prostě tyčovej, jo? Tímhle tím vysavačem probodne Zandrovou lebku a vysaje z ní mozek, je to mňamka. A než se tohleto stane, tak stihne Carmen po tajmu dát nůž, aby se s ním mohla bránit. No a když jo, Zandr umírá, mozkovej brouk ho úplně vyseje až do poslední kapičky, tak se chystá na Carmen, jenomže tam má u sebe ten nůž, takže usekne mozkotyčovej vysavač a co se stane ve chvíli, kdy právě dorazí Rico a ostatní drsňáci, protože Rico měl velký nutkání prostě jít těma chodbičkama, měl pocit, že tam Carmen někde je a musí ji zachránit. No a Rico s odjištěným jaderným granátem v ruce zachrání Carmen, ale brzy jsou pro následování arachnidy. Watkins, což je veterán od drsňáku, je při potyčce s jedním broukem docela těžce zraněn a proto se rozhodne, že se obětuje s atomovkou v ruce jako návnadou, zatímco ostatní můžou uniknout. Takže všichni ostatní utíkají, Rico se vynoří na povrchu, ono to tam celý vybouchne, No a následně hnedka zjistí, že vojín Zim, což je mimochodem jeho bývalý instruktor a seržant z výcvikové tábora, poslouchejte, v tuto chvíli je to vojín, takže on degradoval, jo, Jennifer stoupá nahoru a vojín Zim nám degradoval na pozici vojína, tak vojín Zim zajal Mozkobrouka. Na planetě P se nachází i Karl, který přichází k velkému pičnímu broukovi, položí na něj svoji ruku a v podstatě mentálně ho nějakým způsobem naskenuje a odhalí, že Mozkobrouk se bojí, což vyvolá obrovskou oslavu mezi vojáky. No a dalo by se říct, že tímto film končí. Máme tady závěrečnou scénu, která nám přehrává propagandistický klip, který vyzdvihuje poručíka Rika a kapitánku Ibanezovou jako vzorné vojáky a vybízí diváky, aby se přihlásili do federální služby. Následně nám ukázán Mozkobrouk, jak do něj píchají nějaké různé velké jehly, nejspíš, aby zjistili, co všechno se v něm nachází a jak by z něj mohli dostat informace o tom, jakým způsobem by mohli porazit brouky. No a tímto nám celým HPčko končí. Zakončila bych to větou, jedinej dobrý brouk je mrtvej brouk. Dáme se ještě shrnutí na závěr. Mám takový jako dvě hlavní věci, jo? Dizzy a Zender. Já jsem je označila za stalkery a myslím si, že tenhle ten film nám dává jasné poselství a to je to, že když budete stalkovat, tak chcípnete, jo? Protože Dizzy stalkovala Johnnyho a Zender si vystalkoval Carmen a oba jsou mrtví. A taky ještě mě napadlo, že je docela vtipný, že tyhle ty dvě vedlejší postavy jsou vlastně pro samotný děj jako dost nedůležitý. Carmen by se s Johnem stejně vlastně rozešla, tak jako tak, možná by s ním randila o pár týdnů víc, ale vzhledem k tomu, že ten vztah byl podle mě odsouzený k zániku, tak by se s ním stejně rozešla. No a Dizzy, tak její dvě úlohy ve filmu byly to, že pomohla Johnemu vyhrát tý soutěži, takže se z ní stal velitel a poté ho zbavila nejspíš panictví, protože my samozřejmě nevíme, jestli Johnny si nikdy štrejchnul, ale vzhledem k tomu, že si nikdy neštrejchnul s Carmen, tak můžeme předpokládat, že byl prostě panic, takže Dizzy mu pomohla od panictví, což je velmi hezké. No ale otázkou taky bylo, zda bude mít hlavní hrdina podíl naději a hlavně na závěru toho, jak ten celý film skončí. A to si pojďme rozebrat. To Johnny teda rozhodně neměl, protože vemte si, kdyby tam Johnny nebyl, tak by seržant Zim stejně letěl na planetu P, stejně by našel toho mozkovýho brouka a Karl by stejným způsobem brouka naskenoval a prostě a život by jel dál. Takže Johnnyho linka, kterou jsme celou dobu sledovali, to, kdo ho miluje, nemiluje, koho má rád, koho nemá rád, koho šťouchá, nešťouchá, tak to bylo naprosto jako zbytečný, jako pro děj. Pro nás, nebo pro mě, to bylo hodně důležitý, protože na jeho tvář bych se mohla dívat hodiny a hodiny. No tak doufám, že jste si tuhletu šílenou broučí jízdu užili a budu se těšit u další filmový vaty. Mějte se tak, jak chcete a filmu zdar!
I am your father.